У эфиры Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Пачынаю гэтую гадзіну перадача «Праскі акцэнт». Тэма сённяшняга выпуску «На рэлях рускага свету». Ці абазначыў Александр Лукашэнка ў сваім пасланні паварот знешняй палітыкі ў бок Расіі? Як прымалі расійскіх байкераў, так званых «начных валкоў» ў Беларусі і ў Европе? Чаму Лукашэнкі не будзе ў Маскве на дзень перамогі? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку філёзаф-удзельнік праекту «Цытадэль» Алексей Дзермант, расійскі журналіст Віктор Дзятліковіч і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Юрый Закахруст.
Параўнанне загалоўкаў украінскіх і расійскіх газет, якія распавядалі пра штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі, робіць такі нават камічны эфект. То есть здаецца, што размова ідзе пра розныя прамовы. Але тым не менш, калі глядзець на прамову ў цэлым, частку якая тычылася Расіі, то складваецца ўсё ж такі ўражанне, што Александр Лукашенко выразна абазначыў паварот, так бы мовіць, ваганне, адкат ківача ў бок Расіі. Ну, тут шмат што можна пра што казаць. І заявы, што выпадку вайны Беларусь будзе з Расіяй, і гэтая блытаніна на конт рускага свету, мы рускі свет, мы не рускі свет, і зноў рускі свет, і многа іншае. Андрей, вот ці згодны вы з такім адчуваннем, што паварот ўсё ж такі быў абазначаны в этой прамове? І калі так, то чаму?
Не, я не бачу у гэтай прамове ніякага павароту. Наадварот, Александр Лукашенко подкрэсліваў, што ранейшая палітыка Беларусі будзе працягвацца, што Беларусь будзе верным сатэлітам Расіі, але ў той жа час працягваў, як і раней, адстойваць права Беларусі на некаторую самастойнасць у прыняцці асобных замежнапалітычных рашэнняў. Ён падкрэсліў, што мы заўсёды будзем з Расіі, але мы маем права на ўласнае ўражанне. Ён выбраў слова «ўражанне».
Андрэй, ну а я ўсё ж такі вот хачу пару заўваг зрабіць. Вот калі вы памятаеце, напрыканцы студзеня Александр Лукашэнка, калі выступаў на прэсавай канферэнцыі, казаў: "Тут розныя разумнікі пра рускі свет ведаюць, што, маўляў, Беларусь рускі свет, забудзьцеся". І ўсе тады это цытавалі. Тут ужо гаворыцца: "Мы паедзем 8 траўня ў Маскву, пакажам, што мы рускі свет". Ну, не надоўга давялося забывацца. Потым, вот, мне здаецца, теза пра шматвектарнасць просто адсутнічала в этом пасланні. І таксама вельмі характэрная вот эта размова пра гэтыя дарожныя знакі, дзе Александр Лукашенко, ну, як бы ў неўласцівым яму стылі, тлумачыўся, што вот тут людзі з Віцебскай вобласці, так бы мовіць, заўважаюць, так у нас это ж яшчэ пры савецкіх часах было, і вогуле у нас, знаеце, беларуская мова ёсць свая, як не дзіўна. Раней пра тых жа спадароў Віцебскай вобласці ён казаў: "КДБ, разберіцеся". А зараз, так сказаць, перад імі выбачаюцца за беларускую мову. Вы не лічыце, што это вот некія такія, як бы, новыя, скажам так, з'явы?
Да не, я не ўбачыў ніякага прынцыпова новага тону. Амаль у тых самых выразах ён падчас папярэдняга паслання гаварыў, што вось Герашчанка абураецца, што ў нас знакі па-беларуску, але заўсёды былі па-беларуску. Ну, адзінае, што не прагучала гэтага пагрозлівага указання КДБ разабрацца. Але і сітуацыя трохі памянялася. Тады, год таму, Расія дзейнічала больш агрэсіўна, і відаць была патрэба паказаць, што Беларусь будзе рэагаваць, калі Расія пройдзе пэўныя чырвоныя лініі і паспрабуе актыўна ўмяшацца ва ўнутраную палітыку краіны. Цяпер такой патрэбы не было, бо змянілася міжнародная сітуацыя, але не трэба не давяраць. Трэба давяраць Александру Лукашэнку, калі ён кажа, што стратэгічны курс Беларусі нязменны і будзе нязменны, пакуль я тут сяджу.
Алексей, вы згодны з Андрэем, што ўрэшце ніякіх зменаў у пазіцыі вось в гэтым пасланні не адзначылася, і, в прынцыпе, тое, што казалася, то і гаварылася і зараз, ну, з какімі-то, можа быць, адценнямі?
Я згаджуся з вамі, сапраўды, адценні некія з'яўляюцца, але сутнасна прэзідэнт нічога, што перачыла некім ягоным ранейшым перакананням ці прамовам, я асабіста не бачу. На конт рускага свету я заўважу такую рэч, што от 2013 год была некая его промова, присвеченная, здається, некой подеи, связанной с русской мовой. Там Лукашенко выступал, и он выразно окреслил Беларусь належить до русского света, причем он заўсёды кажа, вот у некіх прамовах ранейшых, да, казаў заўсёды, што рускі свет для яго гэта праваслаўная рэлігія, супольныя карані з трыма народамі з Кіевскай Русі і пашырэнне рускай мовы. Ось у адной з прамоваў наступных ён таксама гэта паўтарыў, то бок я бачу у яго просто ёсць два разумення. Адно разуменне звязанае тем, что транслируется в некоторых там националистичных, шовинистичных колах в России, которые уважают, что все русскомовные там территории Казахстана, Беларусь, Украины должны объединяться в одной державе. Такое існує в России, хотя оно с большего маргинальное, на мой погляд. Інше розуміння, яке настроє йон, то бок існують різні русські держави, то бок супольний дом, але різні квартири. Йон про це і сказав. Йон, звісно, не теоретик, йон практик. Тому ось це бултаніна і махчима. Але по сутності, нічого нового, що перечило про іншим ягоним словом про той же русський світ, особисто я не убачу.
Віктор, ну, ввогулі, може бути, білоруси різних поглядів супольно перебільшують, скажімо, увагу російців з плюсом чи з мінусом, да, Беларусі. На ваш погляд, калі сапраўды ёсць у беларускай пазіцыі нейкія змены, напрыклад, з тым жа святкаваннем Днём Перамогі, на які ў Маскву Лукашэнка ўсё ж такі на парад не паедзе, вось это как-то фіксуецца, артыкулюецца расейскай грамадскай думкай. Прычым, ведаеце, калі мы гаворым пра грамадскую думку, відаць, можна як бы чатыры паверхі выдзеліць. То есть адзін это такая неструктураваная думка, то есть што расейцы гавораць там, я не ведаю, у лазні, в аўтобусе, курылцы. Другі ўзровень – это рунет, это сацыяльныя сеткі, што гавораць там. Трэці – это СМІ. І чацвёрты – это, так бы мовіць, всякія мазгавыя штурмы каля крамлёўскія на тэму якраз, як нам абустроіць Беларусь. Вось на гэтых чатырёх паверхах, вось этыя некія павароты, адценні беларускай пазіцыі, яны неяк фіксуюцца?
Ну, Юрий, вы ведаете, что я завсюду чую, что у Беларуси перебольшивать увагу российцев до себе. Але не дать выпадку, треба сказать. Чому? Тому, что у России зараз на всех поверхах вельми активно сочить за реакцией любых краин свету до свята. У России любят повторять, ведаете, что вот выказывание Александра Третьего, сдается, про то, что у России есть только два союзники – это армия и флот, да, так вот российскому громадству все ж таки хочется, кроме армии и флоту, ну, хотя бы еще и Беларусь. Вот это выразно отшивается у сегодняшней ситуации, когда, соправды, союзников у России вельми мало, чьи в уголе яны есть. Это запад от громадства иде, и тому за позиции Беларуси сошить вельми уважливо. До речи, поглядите, какая была реакция на пророссийские выказывания и рухи чешского президента. Он на несколько дней, на вот тыдня, стал не национальным героем России, когда отбылся его неведомый конфликт с амбассадором Сполучених Штатов, когда он вырешил ехать у Москву на парад, не глядя там на некие там думки у самой краине. Тому, коли уже так сочить за президентом Чехии, что казать про президента Беларуси. Что тычется поверху, да, про какие вы узгадали, поверх у лазни и у автобуса. У автобуса я час от часа, ведаете, краем в ухо чую, ну не каждый день, конечно, да, але чую постоянно вот некие урывки, размову про то, ух ты, вот бач ты, навод Лукашенко не приехал. Да? Таким чином вот у массы российского громадства все ж таки сочит, да, кто приедет, кто не приедет. И когда уже не приезжают такие человеки, как Лукашенко, это подстава для неких выснов, ну, скажем так, сумных. Да? Нам все люди вельми удивляются, что той же Лукашенко не приедет. Рунет треба поделить, конечно, ну, он великий, да. Ясно, что самая великая, самая пильная увага до позиции Лукашенко, это у таких сайтов, кшталту, ну, «Спутники Погром», «Регнум», да, «Свободная пресса», которые занимают, кто-то говорит, патриотичные, кто-то черносотенные позиции. Яны просто рефлексуюць там пасля кожнага выказвання і кроку Лукашэнкі, і калі гэтае выказванне і крок не ў той бок, усё здымаецца гвалт. Канешне, па гэтым гвалце не варта рабіць высновы наконт таго, што так думаю ўсё расійскае грамадства, да? Але гэта ўсё ж такі, ну, для калі гаварыць пра расійскі рунет, ну так, гэта важная такая рыса, да? Што за Лукашэнка пэўная часць рунету сочыць вельмі актыўна і жадае, каб ён гаварыў усё толькі так, як ім хочацца. Да? Сцены СМІ ўсё ж рэагуюць даволі спакойна. У іх зараз галоўны вораг гэта Злучаныя Штаты і ў нейкай ступені еўрапейскія лідары, і таму да Лукашэнкі ўвага не вельмі вялікая. Што тычыцца мазгавых штурмаў, мазгавых цэнтраў і гэтак далей, то я думаю, што гэтае пытанне прапрацоўваецца, але таксама, ну, ўсё ж такі у адміністрацыі прэзідэнта, у мяне такое ўражанне, адчуванне, у іншых дзяржаўных структурах ўсё ж такі ёсць нейкая упэўненасць, што вот у гэты цяжкі час Беларусь нас не здасць, калі сітуацыя будзе патрабаваць нейкага стратэгічнага выбару.
Ну, варта сказаць, што прэсавы сакратар Пуціна Дмітрий Пясков як бы дараваў Александру Лукашэнку гэтую непрысутнасць на парадзе, сказаў, што мы разумеем, да, у Беларусі свой парад. Але вось, калегі, ўсё ж такі да святкавання Дня Перамогі, ўжо калі глядзець з Беларусі. Вось якое пасланне ўтрымліваецца ў гэтых замыславатых паводзінах кіраўніка Беларусі? То есть, з аднаго боку, ён тлумачыць, да, у нас святкаванне, я галоўнакамандуючы, павінен прымаць парад. Але вот з іншага боку факт. 9 травня на параде в Москве не будет ані Обамы, ані Меркель, але многих інших, яких там не будет с причины, так бы мовить, протесту супроть российской политики, ані Лукашенки. И вот, до речи, як той казав старожилы, упомнят, что у 2005 годе, 10 годов тому, коли святкавалося 60 годе, ну, Лукашенко знайшов махчимость его отсвятковать и в Москве, и в Менску, зараз не знайшов. Чому? І вось в этом же, да речі, речище, тое, што вось зараз у Беларусі, этот яблоневый цвет, і он як бы так акуратна, мягенька прасовуецца як альтернатыва георгіевскай стужцы. Варта сказаць, што, скажам, у той же Украіне таксама вот ёсць эта гульня сімбалаў, калі чырвоны мак як бы супрацьпастаўляецца стужцы. Што гэта азначае? Бо справа ў тым, што тут можна ж сказаць, што калі, так сказаць, некалі ў будучыні, там Лукашэнку пра штосьці скажуць, спытаюць, ён можа прыгадаць. А вы памятаеце, у 15-м годзе, 9 траўня, мяне ж такі не было ў Москве на параде. Алексей.
Мне здаецца, што вот все ж такі увага да нейкіх таких дробных дэталяў, гэта збольшага спекуляцыя, чым реальное адлюстраванне стану адносінаў Беларусі і Расіі. Ну, так, безумоўна, улада стараецца неяк зрабіць і святкаванне, і памяць пра вайну, і сімвалізм больш тутэйшым. І вось гэтыя формы шукаюцца са стужкамі. Тым больш, разумееце, вось калі з аднаго боку гэтая гвардейская лента з'яўляецца, то мясцовыя нацыяналісты, яны ж таксама пачынаюць гойдаць арэлі, што ага, вось, значыць, стужкі з'явіліся, іх раздаюць, змова Москвы і гэтак далей. То есть улада просто намагаецца мінімізаваць уплыў арэляў як з Расіі, з боку шавіністаў, так і мясцовых, якія гэтыя арэлі гойдуць. Это такім спосабам улада спрабуе нейтралізаваць вось гэтую бучу, якая ў грамадстве з двух полюсоў можа існаваць.
Алексей, я вас перепыню, одну секунду. Так я ж кажу, так справа ў тым, што ва Украіне тое ж самае робіць.
Я не ведаю, што робіцца ва Украіне, але я ведаю, што адбываецца ўнутры беларускага грамадства. З аднаго боку існуе нейкі пасыл с вот пералічаных СМІ расійскіх, якія заважаюць любую самую дробную деталь, раздзьмуваюць яе. І тое самае робіцца ж мясцовымі нацыяналістамі, якія з любой стужкі зробяць там скандал, нагоду і гэтак далей. Улада робіць тое, што яна павінна. Яна нейтралізуе гэтыя шкодныя ўплывы, на мой погляд. Наконт 9 траўня. На мой погляд, таксама ніякай такой надзвычайнай глыбокай матывацыі тут няма. Больш таго скажу, што нашмат большае значэнне для стасункаў краін мае тое, што расійская вайсковая тэхніка, самалёты і іншыя будуць прымаць у нашым парадзе. А фізычная прысутнасць Лукашэнкі, это, ну, по-моему, тэхнічны момант. Ён не мае асаблівага значэння для рэальных саюзніцкіх і ваенна-палітычных адносін двух краін. Вось і ўсё.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Тэма сённяшняга выпуску на рэлях гэтак званага рускага свету. У перадачы бяруць удзел філёзаф, удзельнік праекту «Цитадель» Алексей Дзермант, расійскі журналіст Віктор Затліковіч і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Юрый Трыкахруст.
Андрей, а які ваш погляд? А одно питання. Ці сапраўды гэта такая дробязная рэч, вось гэтае манеўраванне з парадамі, буду там, не буду там. Вось Віктор кажа, што ў дадзеным выпадку, гэтым пытанні, грамадская думка Расіі, якая звычайна не фіксуецца на Беларусі, в гэтым пытанні фіксуецца. І тым не менш Лукашэнка робіць так, як ён робіць. Это одно пытанне. І другое, ну, вы чулі ў меркаванні Алексея, што як бы беларуская ўлада з гэтым яблыневым цветам, удар направа, удар налево, удар по вам, удар по Регнуму, так бы мовить. Вы сгодны?
То, что я не поехал в Москву, конечно, это позиция. Это не выпадковость. В уголе Александр Лукашенко такой человек. И вот такое политическое мысление, что до его вот этой ранги, вот символика его присутности и неприсутности, для него вельми важно. То, что он не поехал, так вот такая вот...
Теперь Андрей, я вас перепыню одну секунду. Ну тут еще больше, как бы, что? Тонко. И он поехал, и он там будет, але 8-го, а не 9-го.
Ну, вот это вот как бы есть, да, что вот мы союзники, але до полного уровня, да, что вот... А тут вот все-таки 9-го я буду тут у Минску. Вот это вельми истотная позиция. Не знаю, там узгодняют те найти, так не, скажем, без лишних слов. Однольково ставиться без Назарбаева. Это так само союзник, или так само вот до пэўных межаў и с пэўнымі сваімі правилами. А святкаванне тут у Мінску, ну, показывает, что просто у целым Александр Лукашенко протягивает тримать нашу нацию у рамках этих старых советских мифов, вот им лику и такого мифу про Великую Отечественную войну. Вот в Украине, вы поравновываете с Украиной, но там же по-иншему, да, вот, и они перестали уживать, например, вот этот термин пропагандистский «Великая Отечественная война».
Андрей, я вас еще раз перепоню. Ведаете, у нечем так, а у нечем не. Справа ў тым, што ніякага яблыневага цвету, я не ведаю, 45-го, да, я думаю, 15-го года не было. Ні ў савецкай Беларусі, ні ў цяперашняй Беларусі. Гэта, ў прынцыпе, навадзел, наватвор. А вы кажаце тое самае, не зусім тое самае.
Але ж і георгіевскай стужкі, як такога сімвалу, ну, нарадзіну, савецкі час не было. Георгіевская стужка была прыдуманая российскими пиарщиками або российскими спецслужбами у якости такого символа, який мог бы нечакано сыграть и объединять народы, які Россия различивала або долучить, або принамсі являть под контроль на постсоветской просторы. Потому что, ну, что такое для нас это российский триколор? Он ничто. Вот как у нас пишут люди в интернете, это ласовский стяг, под этим вёски палили в Беларуси. Что такое советский стяг? Советский стяг так само, это уже минуло, это совок, это непопулярно, это коммунисты, это не вернутся, они сами не хотят этих коммунистов. Они шукали некое символа, придумали, хотели, ну, что, георгиевская стужка, вот в часы моего, когда я в школу ходил, мы не знали никакой георгиевской стужки, не было это, ну, были советские стяги тогда на святкованиях, так, был стяг белорусской советской социализации.
Андрей, я зразумел вашу думку, але я запярил речі у вашай тезе, што ўсё так, як яно было. І георгіевская стужка, я з вамі згодны, і яблыневы цвет, этага не было. Это цяперашняя, як бы, пераінтэрпрэтацыя вайны, новая.
Так, дык вось, вот это яблыневы цвет, это адказ на георгіевскую стужку. Але у цэлым, ўсё ж, дзе слабасць этой лукашэнкаўскай пазіцыі? Слабасць у тым, што у такой канструкцыі, у такім міфе про другую светную войну, про некую особливую роль, мы застаемся часткой России все ж, да? Беларусь, например, да, расположите, что у нас говорится у наших СМИ. Как мне подается, что, ну, очень важный момент правды про историю того периода заключается в том, что Беларусь была выкорыстана Россией черговый раз в якости такой буферной территории, в якости щита. У выніку Беларусь, як і Украіна, панесла страшныя страты. Калі мы зноў будзем дазваляць сябе выкарыстоўваць у якасці такой буферной тэрыторыі, буферной зоны, разменнай манеты, то з намі зноў і зноў будуць катастрофы, як былі ў 1812 годзе, ў 1915 годзе, пасля ў 1939, дакладней, 37-го, па 45-е годы. Пятого, ну, я не могу это даровать Александру Лукашенко, коли он молчит. Он это разумеет сам. А Леон молчит со страху.
Еще один контрастный сюжет. Это как Беларусь и как Европа примали рейд российских байкеров, которые, так бы мовить, обвестили лозунг на Берлин. И вот вы решили проехать по всей Европе, как бы мовить, отзначаючи место похования у советских солдат часов Другой Сусветной войны. Ну, как известно, в Беларуси их примали, навод на официальном, хотя и не на самом высоком уровне. А вы в Европе комусьці забаранілі, хтосьці там неяк протачыўся, але, як бы мовіць, не надта ласкава прымалі. Віктор, вось скажыце, вось гэты контраст паміж прыёмам у Беларусі, прыёмам у Европе гэтых начных ваўкоў, ён ізноў жа неяк зафіксаваны ў грамадскай свядомасці?
Не скажу, што зафіксаваны. Чаму? Таму, што ўся ўвага і грамадства, і сродкаў масавай інфармацыі была засяроджана, ну, скажам так, на мяжы з Польшчай. Усе глядзелі ўжо туды, ніхто не глядзеў, куды паедуць тыя начныя ваўкі па Беларусі. Гэта не вельмі цікавіла, таму што усе, як бы разумелі, былі ўпэўненыя, скажам так, што ніякіх складанасцяў, ніякіх праблем у гэтых байкераў у Беларусі не ўзнікне. А вось самае цікавае і для грамадства, і для сродкаў масавай інфармацыі было ўжо там, за Беларусю, у Польшчы, можа там у Нямеччыне, куды маглі даехаць гэтыя байкеры. Увага была звернута больш на аэрапорт у Берліне, куды прылеталі тыя байкеры некаторыя, да, спрабуючы па аднаму прарвацца ў Нямеччыну, чым да ўсё гэтай калёны байкерскай у Беларусі. Калі былі нейкія ў беларускіх СМІ, ў беларускім інтэрнэце нейкія заклікі спыніць гэтых людзей, інфармацыі пра іх да расійскага грамадства не дайшла, і таму не хваляваліся зусім.
Андрэй, а як бы вы пракаментавалі вось менавіта той узровень прыёму гэтых ваўкоў, які адбыўся? Ну, маглі іх проста прапусціць у рэшце через приватные инициативы, люди едут, ну, коли ласка, сходите там на Курган Славы, складите кветки. Могли принять на самом высоком взровне, ну, вот приняли таким, на взровне БРСМа, столичного керавництва. Чому?
Сразу кажусь, а кого там было примать на наивысшем взровне? Что там были за три байкеры? Там было 8,5 фриков, 10 мотоциклов, 11 человек. Это пробег, мотопробег европейского взровня. Вёска страдзе Чубрэцкага района больш бы, напэўна, выставіла і больш адэкватных, дарэчы, яшчэ бы там яшчэ паглядзіце на іхныя твары, это можна фільм зняць. У старыя часы быў анекдот, што савецкія слоны найлепшыя ў свеце, або ласкія слоны, сябры савецкіх слонаў. Так і тут. Ну, расійскія байкеры найлепшыя на свеце 8,5 фрыкаў, а беларускія байкеры – это сябры расійскіх байкераў. Прымалі, і гэта таксама глядзелася так вельмі па-каланіяльнаму, што прыязджае невядома хто, невядома куды. Кіраўнік ідэалогіі, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, гэтых 11 байкераў там сустракае. Прычым, як там сустракалі, это нашы людзі там былі таксама. Это ж камедыя, там тыя едуць, а там ад раніцы, тыя пасля абеду маюць прыехаць, а там ад раніцы мабілізавалі народ. Начальник милиции района, начальник милиции области, комсомольцы со стужками, все. Это показальная ситуация с этими байкерами. Показальная, и она часто этой огульной фальсификации истории, так само, якая отбывается, про якую вот ранее говорил. И то, что еще вот отзначилось, да, что сам той факт, что такие шумные, там столько разговоров был про этот мотопробег, и они собрали там 11 человек на этот мотопробег, показывает, что в принципе вот эта энергия агрессии, которая в минулом году выплеснулась, она уже скончилась в России, уже нема этого. Хваля сошла. Это раз. И другой момент, что а калі б туды не мобілізавалі всіх гэтых начальства, ідэолагаў, БРСМ-аўцаў, хоць адзін чалавек прыйшоў бы сустрэць гэтых байкераў. Таксама часта ў нас тут гавораць, і у тым ліку і аўтары маёй газеты пішуць, папярэджваюць, што Расія фармуе тут пятую калону, ёсць небяспека. Дзе яна?
Алексей, Андрэй, ну, вы чулі его пазіцію, он лючыць, што это вельмі паказальна. Можна пагадзіцца, што это паказальна, але ў чым паказальна? Што это паказвае? Вот такі прыём, на такім узроўні.
Ну, это паказвае, што, напрыклад, Андрэй існуе вот, як бы на мяне ў паралельным свеце. Вось ён папярэдні расказваў там пра то, што другая сусветная вайна, там, она ўжо і невялікая чына, і всё такое, што гэта там... Лукашенко только со страху это подтримливает, что это взял живо. А вот тут реальный факт. Ну, на самом деле, кроме намесника керівника адміністрації Гербузовського, та там більше був і формально син президента Віктор Лукашенко. Ось цей факт, по-моєму, вельми красомовний. Побок, покольки група неформальна, зустрікали їх неформально, але зустрікав фактично, ну, можна сказати, другий чоловік у нашій державі. На ось що зустрікали? Ось тут акурат той самий символізм, який, правда, наші націоналісти зрозуміти не можуть. Справді, пам'ять про війну і про тих людей, які ось, умовно кажучи, роблять такі символічні рейти Європу, для Білорусі це знакове подія, це символічна подія. І тут от акурат проявляється те, що на узровні світоочування, на узровні своєї глибинної ідеології і Білорусь, і його керівництво, і керівництво Білорусі, ось на код гетага у їх консенсус. І тут немає суперечення з Росії. І на гетам і будується таке ідеологічне світоглядне союзництво з Росією. Ось я це бачу так.
Олексій, а я би вас хотів попросив прокоментувати ось той момент, на який Андрій зауважив, ну, зрозуміло, со своєї позиції, але ти мені меч. Ну, приїжджає 11 чоловік, ну, 10, 20, неважно, представників некої громадської організації. І їх, як так би мовити, Івана Олександровича Хлістакова зустрікають, так сказати, там, і городничі, і інші. Ви не відчули такого елемента провінційного в этом?
В этой подмене дзвенчало не 12 человек. То есть приехал про Калининград, то есть про Беларусь. То есть на конт лишбы, и вовле тут для меня это уважно, короче, другостное питание. Тут было питание в чем? Что это символичный чин, який вот робить там некая достатково впливовая в России организация. Наша влада символично им отказала приязными относинами. І на мой погляд, вот это самое головное. А кольки там и съехало, проехали они туди, якими шляхами они в Европу трапляли. Важно то, что Беларусь поставилась до этих людей приязно.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Пражский акцент». У ёй брали удзел філозаф і удзельнік праекту «Цитадель» Алексей Дзерман, расійскі журналіст Віктор Дзятліковіч і шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Дінько. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.